ามได้เวลาที่เป็นมงคลแก่ตัวเองเสียงวันนี้ใช้ได้แต่สักพักอาจจะได้ไปเที่ยวก็ได้ยังไงก็ตามสิ่งที่เราประสบสิ่งที่เราเจอในทุกเรื่องอย่างวันนี้ขึ้นต้นมันเป็นธรรมะเป็นธรรมะทันทีจับขึ้นมาเป็นธรรมะเป็นธรรมะว่าเสียงหายเห็นไหมเสียงเป็นบ่อเกิดเป็นที่มาแห่งความยินดีเป็นที่มาความยินร้ายแต่เสียงตัวเดียวเนี่ยมันให้คุณมันให้โทษต่อมนุษย์เยอะแยะมากมายสำหรับคนที่ยึดติดถือในเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพราะก็ตามเสียงไม่เพราะก็ตามเสียงชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามล้วนเกิดจากการยึดตัวเดียวนั่นแหละพอยึดในเสียงแล้วเสียงนี้มันเกิดขึ้นทันทีนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะสุขทุกข์มันอยู่ตรงนั้นทันทีนะมันก็มาทันทีมันมานั่งปอทันทีเลยนะเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์เรียกว่าพอใจไม่พอใจมันเกิดดับพร้อมกันเหมือนเท่ากับมนุษย์วินาทีวินาทีนี้ความเกิดดับเกิดดับเกิดดับพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันแต่ว่าความพอใจความไม่พอใจนั้นมันจะดำรงอยู่มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่การยึดติดเช่นเสียงร้องรำทำเพลงเสียงเทศเสียงธรรมเสียงอื่นมันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันหมดกว่าจะมาเป็นเสียงดังนั้นตัวสำคัญอย่างยิ่งก็คือตัวที่ผู้ฟังต่างหากตัวที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวที่ได้ยินไม่ใช่ตัวเสียงไม่ใช่ตัวหูดังนั้นครูอาจารย์ท่านบอกว่าเราวางฟังเทศเนี่ยให้เอาใจฟังอย่าไปเอาหูฟังฟังหูฟังแล้วก็บอกว่าเข้าหูซ้ายออกหูขวามันฟังสักแค่ว่าฟังเสียงเข้ามั่งไม่เข้าฟังแล้วก็ไปหรือจิตไปเที่ยวทางอื่นก็ได้ยินเสียงแววแววแววอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเสียงที่เราสนใจเราจะจดจ่อเห็นดูนักฟังเพลงอื่นมันก็จะอยู่กับสิ่งนั้นแปลว่าจิตมันยึดอยู่ในสิ่งนั้นมันติดอยู่ในสิ่งนั้นนะความที่ยึดความที่ติดนะนี่แหละคือที่มาของความทุกข์สุขนะเมื่อเราตัดตรงนี้ได้ เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ว่านี่คือที่มานี่คือสาเหตุที่ทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์ทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นในใจของเราทุกคนนะถ้ารู้ตรงตอนรู้มันก็จิตมันก็จะรู้อ๋อมันนี่คือต้นเหตุนี่คือสาเหตุนะจิตมันก็จะหาวิธีวางหาวิธีปล่อยออกจากใจวางในเบื้องต้นหมายว่าอย่างน้อยคือไม่ยึดไม่ติดในสิ่งนั้นนั้นคือทำใจในสิ่งนั้นนั้นเหมือนนั้นจะให้ดีที่สุดก็คือเป็นกลางอะไรก็ตาม ถ้าใจเราเป็นกลางมันเป็นที่ดีที่สุดเรื่องนี้หลวงปู่เทศท่านก็ยกย่องเอาไว้ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าทำใจให้มันเป็นกลางในทุกเรื่องความชอบไม่ชอบมันจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนั่นกับแล้วว่าสิ่งที่สุขสิ่งที่ทุกข์มันจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใจมันไม่ได้สนใจมันไม่เลือกใครคนนั้นมันก็ไม่เลือกคนนี้มันก็ไม่เลือกมันก็อยู่เฉยๆของมันซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของมันแหละมันคือธรรมชาติเดิมของเขาเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นเหมือนกับเด็กพอเดี๋ยวเราเอาเครื่องนั่นนี่มาล่อมันก็หันมาเรื่องความสนใจจิตมันก็เด็กเราจะอบรมยังไงก็ได้อบรมให้มันเป็นอบรมให้มีเกิดความอหังการมังกาก็ฝึกสอนกันเข้าไปจะอบรมให้มันลด เลิกละถอนปล่อยวางมันก็ย่อมทำได้มันทำได้หมดเราจะเลือกทางไหนเราจะต้องทำอย่างไรดังนั้นท่านหนึ่งบอกว่าการเจริญสติคือทำให้สติเจริญเป็นสิ่งที่ถูกทางที่สุดไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นทางหูเกิดขึ้นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ทำสติให้มันเจริญให้มันเจริญมากพอถึงวันนี้คือให้ทันแต่ทุกวันนี้เราไม่ทันมันก้าวไปข้างหน้าของเรามันเดินหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยตามมันเป็นผู้ตามคนมันต่อยมันจะชี้นำไปทางไหนทางสุขทางทุกข์เราก็ตามมันไปสิ่งนี้มันสะสมกันมานานเป็นสิ่งที่ชอบมันก็บอกว่าชอบจิตมันเป็นโลกเป็นอะไรมันไม่เป็นอิสระเพราะมันคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยมันยังกลายเป็นนิสัยติดไปครับซึ่งฝึกได้อันนิสัยพวกนี้เราฝึกได้พวกสิ่งเหล่านี้มันจริงมันมาแล้วมันก็ไปกันอะไรมันมาแล้วมันก็ไปแต่ที่มันไม่ไปเพราะเราไปยึดมันเอาไว้คือจิตตัวเนี้ยมันไปเกาะมันเอาไว้มันไปล่ามไปดึงมันไว้ไม่ให้มันไปเดี๋ยวความโกรธที่มันมาปุ๊บเนี่ยเราไปยึดมันเอาไว้มันก็ไม่ไปไหนเลยมันก็อยู่กับเราแหละที่นี่มันกับเขาตัวเราเนี่ยมันไม่ไปไหนเราก็คอยรู้เขาโกรธอ๋อนี่เขาโกรธมาเยือนนะสักพักไม่นานมันก็ไปเหมือนลมหายใจมันเป็นอย่างนี้มันเข้าไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็ออกไปได้เวลามันก็ออกไปมันก็มาอีกมันก็อยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมดาของมันความโลภความโกรธความหลงก็เช่นเดียวกันมันเวียนหน้ากันมาเยือนเรามันผลัดหน้ากันมาเยือนเรานะมันมาเยือนแล้วเราเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทันคือเราไม่ฉลาดพอนะเราก็ตกเป็นเหยื่อมาทางไหนมาทางตามาทางหูมาทางจมูกสุดท้ายก็ออกปากเห็นไหมต้องระวังเพราะนั้นคำว่าสังวรคำว่าสำรวมในพระปฏิโมกข์จึงมีจึงเป็นจึงเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราท่านบอกให้สอนเราถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้เรารู้ว่ามันเกิดต้องยอมรับว่ามันมีนะความโลภเกิดขึ้นกับเราเราต้องยอมรับนี่คือความโลภความโกรธเกิดขึ้นกับเรานี่ความโกรธเรากำลังโกรธจิตต้องรู้ว่าเรากำลังโกรธมันถึงจะแก้มันได้แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราโกรธไม่มีทางที่จะวางมันได้เมื่อรู้ประกอบก็รู้เมื่อมารู้อย่างนี้แล้วก็หาวิธีที่จะวางหาวิธีที่จะดับเรียกว่าสังรวมสังวรระวังก็คือละถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องละต้องวางต้องปล่อยหรือทำให้มันเจือจางลงยังไงก็ได้อย่าไปส่งเสริมมันต่อจะไปต่อยอดให้มันสูงขึ้นลำบากเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็หาถึงปัญญาให้มันดับมันดับเสร็จแล้วก็หาสิ่งอื่นที่มันทดแทนให้มันฉลาดให้มันรู้เท่าทันมันรู้ถ้ามันมาอีกเข้าใจรู้นะอย่างน้อยต้องรู้ก่อนนะหรือรู้ขณะที่มันมาก็ยังดีคือระวังคือพยายามที่จะสร้างเกราะกำบังให้มันเกิดขึ้นคือทำใจของเราให้มันฉลาดเกิดขึ้นหรือถ้ายังไม่เกิดก็เพียรพยายามฝึกเหมือนเราฝึกขณะนี้ปัจจุบันนี้หรือที่ผ่านมาหรือต่อไปฝึกเพื่อที่เป็นเกราะเครื่องกำบังเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของจิตมันจะได้ฉลาดเสร็จแล้วก็รักษาสิ่งนี้เอาไว้เพื่อจะเอาไปต่อต้านเพื่อจะไปสู้กับมันเมื่อมาพวกเราจะได้รู้แต่ก็ไม่มีใครห้ามมันได้มาถึงเวลาตามเหตุปัจจัยเท่าที่เหตุปัจจัยมันมีมันก็มาตามการตามเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่บนโลกใบนี้แล้วจริงๆมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยสำหรับคนที่ไม่ฉลาดสำหรับคนที่มีสติยังไม่เข้มแข็งสำหรับคนที่ไม่ค่อยเจริญสติเท่านั้นที่จะตกเป็นทาสของมันที่ทำมันชี้นำได้ดังนั้นถ้าใครไม่อยากจะตกเป็นท่านของมันคือความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะในภาษาของพระท่านพยายามเพียรพยายามฝึก พิจารณาคือดูบ่อยๆทำบ่อยๆเหมือนอ่านหนังสือรอบหนึ่งอาจจะไม่จำคือจำแล้วมันอาจจะลืมก็เปิดอ่านใหม่มันก็เรื่องเก่ามันก็หน้าเก่าเรื่องเดิมๆเห็นไหมมันพิจารณาใหม่เราก็รู้ใหม่ก็จะรู้เท่าทันมันฝึกสติให้มันเข้มแข็งสติที่อยู่ของสติที่ฝึกของสติก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าตำราไหนไม่ว่าครูบาอาจารย์ไหนขึ้นมาท่านก็พูดอย่างนี้ก็เทศน์ตอนนี้ก็บอกอย่างนี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือฐานของมันนะไม่มีที่อื่นเรื่องทั้งหมดมันก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละทุกคนมันก็มีทั้งนั้นเรื่องกายก็ทุกคนก็รู้ก็เห็นอยู่หรือเวทนาอาจจะละเอียดไปหน่อยเพราะเรื่องเป็นน้ำกายเวทนาจิตยิ่งหนักเข้าไปอีกแค่จิตธรรมดายังหนักถ้าเป็นปรจิตคือจิตที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นมันก็ยิ่งหนักกับการมีจิตธรรมคือสภาวะที่มากระทบที่มาผ่านทางจิตมันจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ชอบไม่ชอบเกิดแก่เจ็บตายที่ได้หมดมันเป็นไปได้หมดนั่นคือธรรมมันไม่ใช่หลักธรรมอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจแต่ที่ตัวเราคือวิธีที่คือเจริญสติคือดูสติตามดูมันก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอว่ามันเกิดขึ้นการพิจารณาหลักตามความเป็นจริงนั้นมันเป็นยังไงทำยังไงมันถึงแยกออกทำไงเพื่อจะดูออกว่าตัวเราตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นยังไงสติมันเป็นยังไงก็เปรียบเทียบให้ฟังเสมอก็เหมือนดูละครดูทีวีจอทีวีมันก็เห็นกันอยู่ว่าอยู่ในนั้นผู้แสดงก็เปิดเข้ามาปุ๊บเปิดจอก็ภาพขึ้นมาผู้แสดงก็แสดงไปตามบทบาทหน้าหน้าที่หนึ่งสองมันก็สองไปหัวเราะมันก็หัวเราะไปมันก็แสดงก็คือละครมันแสดงให้เราดูเราคือตัวเราเนี่ยคือผู้ดูผู้ชมเนี่ยก็มีหน้าที่คือดูในขณะดูแล้วมันก็อินไปตามบทคือเข้าถึงอารมณ์เศร้าโศกหัวเราะร้องไห้นั่นมันแยกไม่ออกอะตอนนี้มันแปลว่ามันแยกไม่ออกเพราะไปคิดว่าตัวนั้นคือตัวตนมีตัวมีตนจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ถ้าพิจารณาจริงๆนะมันไม่ใช่ถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรละเห็นไหมมันมีตรงที่เราเปิดเห็นไหมแปลว่าเราเปิดใจรับขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็มีมันก็อยู่ในนี้แหละอยู่บนโลกแบบนี้มันจะมีมันจะตัวไปถ้าเราปิดมันก็จบแน่แปลว่าชัดเจนว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวเราตัวผู้ดูอีกตัวหนึ่งมันคนละเรื่องกันจิตมันต้องรู้อย่างนั้นเป็นเบื้องต้นต้องทราบอย่างนั้นถามว่าถ้าจะดับตอนนั้นมันจะแก้ไขตัวละครแก้ได้มันไม่ได้มันก็แสดงไปตามอุบาทหน้าหน้าที่ของมันหมายความว่ามีความโลภโกรธแล้วมันมากระทบมาปฏิฆะจิตใจของคนเราเรามีหน้าที่คือดูหนังดูละครที่มันแสดงคืออาการของใจนั่นเองถ้ามันหนังละครเน้นใจมันมีสะสมอะไรไว้ในใจสะสมเรื่องความรักความชังความชอบไม่ชอบเรื่องมิตรเรื่องศัตรูมันก็อยู่ในนั้นน่ะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือดูมันแล้วก็พิจารณามันแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์นั้นเสียนะพิจารณาถึงคุณถึงโทษของมันแล้วก็ให้มันจบลงมันก็จบมันก็จะเป็นตัดตอนเหมือนหนังเหมือนละครเป็นเรื่องๆไปมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆของมันนะเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราพิจารณาอย่างนี้ได้ทุกวันได้ทุกเวลาได้ทุกขณะท่านยังบอกว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดก็คือแก้ปัญหาที่เป็นปัจจุบันธรรมคือณขณะนั้นเดียวนั้นเช่นความโลภความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจชอบชังก็ดูตรงนั้นทำไมมันถึงชอบพิจารณามันเข้าไปทำไมมันถึงชังพิจารณามันเข้าไปทำไมเกิดความเมตตาโอ้เด็กคนนี้เกิดเมตตาโกรธไม่ลงทำไมอย่างนี้เป็นต้นคือต้องพิจารณาขนาดนั้นแล้วก็ต้องดับในขนาดนั้นมันถึงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่มันเกิดไปแล้วก็ไปลำพึงลำพันอะไรก็ไม่รู้จบไปแล้ว5ปี10ปี20ปีเมื่อวานเมื่อก่อนก็ยังมาพิจารณาอยู่นั่นแทนที่จะเป็นคุณมันเป็นโทษมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ใจของเรา มันเป็นเรื่องของอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายว่าธรรมชาติของมันคือมันไหลลงสู่ต่ำนี่คือธรรมชาติของมันมันเหมือนน้ำก็ต่างหลายธรรมชาติของน้ำคือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำธรรมชาติของมันถ้ามีที่ไหนตัวที่ต่ำมันก็จะไหลไปเรื่อยเหมือนน้ำทุกวันเราก็เกิดดูเหมือนน้ำปิงวังยมนานมันก็ไหลไปโน่นเจ้าพญาเห็นไหมมันก็จะไหลไปรวมกันตรงนี้ต่ำเนี่ยธรรมชาติของมันจิตมันเป็นเช่นนั้นจิตมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติไหลไปตามอารมณ์เข้าออกมันสำคัญตรงนี้ดังนั้นน้ำจะให้มันอยู่ทำไงก็ขุดกักขังปิดกั้นมันเอาไว้น้ำมันก็จะอยู่มันก็จะพักมันก็จะนิ่งมันไปไหนเห็นไหมอารมณ์ของเราก็เหมือนกันต้องมีเครื่องปิดก็มีเครื่องกั้นคือกั้นอารมณ์เอาไว้มันก็จะเห็นเมื่ออารมณ์มันนิ่งมันก็จะรู้มันเป็นยังไงถ้าอารมณ์มันไหลเหมือนทุกวันมันไหลทั้งวันทั้งคืนมันไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามจินตนาการไหลตามความคิดไหลไปตามอดีตไหลไปตามอนาคตน้อยที่จะอยู่กับปัจจุบันยกเว้นเสื่อที่มันปฏิฆะหรือกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงมันถึงจะกลับมาสติมันถึงจะกลับมาจนใจมันก็ออกไปเที่ยวเที่ยวอดีตเที่ยวอนาคตไปเรื่อยเลยมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นต้องการฝึกตรงนี้ให้มันรู้เยอะๆให้มันเพิ่มนั้นเป็นกำลังเป็นกำลังตัวนี้เป็นฐานกำลังอื่นๆมันจะเป็นฐานกำลังอื่นๆเยอะแยะมากมายพอตัวนี้เป็นฐานเป็นกำลังแล้วจะเอาอะไรมาวางมันก็ได้จะปลูกจะก่อจะต่อจะเติมอะไรมันได้ทั้งนั้นน่ะสติเราเข้มแข็งมันรองรับได้หมดถ้าสติเราเปราะบางมันตามไม่ทันเพราะคือพอตามอารมณ์ไม่ทันคือมันไม่ฉลาดพอนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นส่วนนะแล้วก็เป็นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันอยู่นะมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ก็พิจารณาแล้วก็มองก็ย้อนการรู้ตัวเองคือดูอาการของใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเป็นส่วนก็บอกให้มันสติก็หาตัวเองก่อนคือการนึกบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเข้าออกสามตัวเนี่ยทำบริกรรมอย่างหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อท่านพ่อใหญ่ขนาดย้ำไม่ได้เดิมเดิมเนี่ยคือทำบริกรรมพุทโธก็สติสามตัวเนี่ยให้เป็นหนึ่งหมายว่าแทนทำงานประสานเดียวกันให้เป็นหนึ่งคำว่าเป็นหนึ่งของมันคืออารมณ์หนึ่งคือมันสงบนั่นเองมันสงบลงแต่ก็มันที่อยู่ของมันมันก็จะมีที่อยู่ของมันก็จะรู้ของมันเองมันอยู่ตรงไหนสติสงบมันจะเป็นยังไงมันก็รู้ว่ามันเองเสร็จแล้วความรู้ความเข้าใจหลังจากนั้นมันจะต่างกันคนละเรื่องเลยมันก็จะมีเครื่องอยู่มันก็จะมีรูปมันก็จะมีภาพหรือพบคือที่อยู่ของมันภาวะคือพบที่จะอยู่ที่จะไปเป็นพบอย่างละเอียดมีพบหยาบอย่างที่เราเห็นกันนี้ถ้าเป็นกลางคืนมันไม่แสดงออกทางหูทางตาทางจมูกแล้วมันก็จะมีที่อยู่ของมันออกมาในรูปแบบของความฝันความฝันคือจิตที่ลงผวังเป็นรอยต่อแต่มันลึกเป็นรอยต่อของจิตเพราะนั้นคนที่เขานั่งภาวนาและเห็นนิมิตอยากจะเห็นนั่นอยากเห็นนู่นเขาเห็นกันตรงนี้ตรงกลางตรงช่องว่างตรงนี้พอจิตสงบไปสักพักหนึ่งเป็นอุปจารสมาธิขึ้นมาสักพักมันก็เป็นคณิกะสมาธิเออปุ๊บง่วงเหงาห้องนอนน่ะหนังแล้วก็หงกับหลกหนังมันก็จะลงเหมือนกันถ้าเป็นคนนอนจิตกำลังจะคนนอนหลับแต่ว่าร่างกายมันไม่พร้อมมันก็เลยสงบนั่นแหละจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจิตการลงสมาธิจะเป็นสมาธิมันเป็นจิตที่มีสติมันรู้อยู่มันจะลงมันรู้อยู่มันลงไปแล้วมันก็รู้มันต่างกันมันคนละเรื่องกันกับคนนอนหลับพอจิตตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นช่องว่างตรงนี้มันจะเห็นเป็นภาพเป็นตัวเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องปกติเอาคนทั่วไปบางคนบางท่านก็อาศัยตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ไปดูไปสอบไปส่องพูดง่ายๆก็บางคนก็ไปใช้ก็จะมาหากินซึ่งมันไม่ใช่ทางตรงนี้พุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าสมณธรรมที่เราปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้มันลดน้อยถอยลงไปนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเป็นสักการะส ัมมานะคือความนับถือพระสักการะสัมมานะตรงนี้มันให้โทษมากกว่าคุณคือมันฆ่าคนมันไม่ได้ส่งเสริมคนบุรีก็ตามถ้าเป็นติดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกหนักกว่าเก่าอีกมันหนักกว่าคนทั่วไปทุกคนมันก็หนักอยู่แล้วถ้าเป็นสิ่งที่มันหนักมันแก้ไม่ได้ตัวเองแก้ไม่ได้คนอื่นไปบอกประกาศไปสอนไม่ได้มันเป็นความหลงกลายนี่มันเป็นความหลงเนี่ยขึ้นนี่คือโมหะนี่คือตัวโมหะแต่เจ้าตัวไม่รู้เนี่ยมันลำบากมันยิ่งละเอียดกว่านี้ยิ่งลำบากกว่านั้นมันไม่จำเป็นไม่จะเป็นว่านั่งแล้วจะเห็นจะเป็นจะรู้ไอ้นั่นไอ้นี่จะรู้ไปทำไมจะเห็นไปทำไมถ้าเห็นไปแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อความละถอนปล่อยวางถ้าเห็นแล้วรู้แล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเป็นโทษมากกว่าคุณเราเป็นนักบวชท่านทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติพึงสังวรพึงระวังตัวนี้ทุกคนพึงแหลมก็จะเป็นอย่างนั้นและก็ชอบถามกันด้วยว่านั่งภาวนาแล้วทำไมเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนู่นนั่งทำนาทำไมอยากทำไมมันจะเห็นอยากใจอยากเห็นมันสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ก็น่าจะดีถ้าเห็นก็น่าจะดีมันก็ดีอยู่เหตุผลประกอบก็คือว่าถ้าเรารู้เราจะได้ฝึกเขาไม่ประมาทมันก็ดูเหมือนเหตุผลดีแต่มันเป็นไปความละถอนปล่อยวางเป็นไปความละกิเลสถ้าสี่ขันห้าอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยพอเราคุดแค่นิดเดียวคุณของมันแค่นิดเดียวกันแต่โทษมันอะเราไม่คิดมั่งเลยเอาสมมติว่าคนยังเดินมาในสมมติเรารู้ว่าคนที่เดินมาเนี่ยมันด่าเราในใจมันรู้หมดว่าเราเสียหายเลยจิตเรารับได้ไหมถ้าเรารู้ว่าคนที่เดินมามันอดีตมันเป็นศัตรูตัวร้ายของเราเลยเคยลบราคาฟันเป็นศัตรูกันเป็นปรปักษ์กันไม่รู้กี่พวกกุยชาติเนี่ยจิตมันรับได้เลยจิตหยาบๆอย่างเงี้ยจิตที่มันไปฝึกไปหักมันจะทับได้เลยเอาแค่ง่ายๆแค่เราทั่วไปก็เห็นคนที่เราไม่ชอบขี้หน้ามันมันยักขึ้นมาในใจเห็นไหมว่าไอ้นี่มันไม่ชอบขี้หน้ามันเอาเลยทันทีเลยเอาแค่ชาตินี้แหละเอาไปปัจจุบันเนี่ยหรือถ้าเราไปรู้อดีตในสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดประโยชน์อะไรถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อใจเรายังละสอนปล่อยวางไม่ได้มันไม่ได้ดังนั้นสมบัติมันไม่เกิดประโยชน์อย่าไปรู้อย่าไปเห็นเรื่องของคนอื่นเลยขอให้รู้ขอให้เห็นขอให้เข้าใจในเรื่องของตัวเองในเรื่องของสุขก็ตามเป็นเรื่องของตัวเองทุกข์ก็ตามเป็นเรื่องของตัวเองแล้วมันจะแก้ปัญหาตัวเราได้ไหมดังนั้นเราปฏิบัติธรรมคือแก้ตัวเองไม่ได้แก้คนอื่นเราปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นตัวเองไม่ได้เห็นคนอื่นเห็นตัวเองก็เพื่อไปรูปความละถอนปล่อยวางเป็นไปรูปความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเท่านั้นมันไม่เป็นเพื่อสิ่งอื่นเพราะสิ่งอื่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการเจริญสติมันไม่ใช่สติปัฏฐานอย่างที่ท่านมุ่งหวังเอาไว้ที่เราชี้นำจากครูบาอาจารย์ชี้นำเอาไว้มันไม่ใช่ฐานของปัญญาไม่ใช่ฐานของสตินะนั้นพวกเรานักฝึกนักหัดปฏิบัติจะเป็นมือใหม่สมัครเล่นหรือสมัครเก่าก็แล้วแต่ต้องพึงระวังสังวรตรงนี้เอาไว้พอจนที่สักไปเกิดไปเห็นไปเป็นไปยึดไปติดตรงนี้นะโอ้เสียเวลาเสียเวลาเวลาไม่เกิดประโยชน์อย่าเลยอย่าไปรู้ไปเห็นเลยรู้ตัวเองดีที่สุดรู้ตัวเองโกรธอยู่นะดีนะถ้าเรารู้ว่าโกรธรู้ตัวเองแล้วกลายจะโลภนะจิตมันยังจะเกิดความโลภเห็นคนอื่นวางมันเสียนั่นน่ะมันดีที่สุดดีกว่าไปรู้ไปเห็นมันเป็นคนอย่างอื่นการฝึกการหัดความปฏิบัติต้องรับนุ่งเป็นอย่างนั้นต้องเกิดขึ้นกระนั้นรับปล่อยกระนั้นอันวางกระนั้นอันทันทีอันที่ทำอย่างนี้ให้มันบ่อยๆได้เป็นปกติอาจจะเป็นในที่ใส่เลยถึงเวลามันก็จะเป็นของมันเองมันจะคิดได้ของมันเองอยากความโลภก็โกรธเรื่องการละถอนปล่อยวางหรืออื่นๆที่มาถาผมก็มาในชีวิตของเราที่เป็นอารมณ์ที่มันไหลเข้ามากระทบกระแทกกระทั่ง มันทำให้จิตของเราขุ่นข้องมองห้องใจมัวหมองมันฟุ้งขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรารังฟุ้งก็เมื่อมันฟุ้งเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆเหมือนขย่าปวดนะก็อย่าไปขย่ามันต่อแล้วตั้งปวดไปเฉยๆเดี๋ยวคุณน้ำที่มันขุ่นๆฝุ่นละอองที่อยู่นั้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะตกตะกอนมันก็จะเงียบมันก็จะสงบอยู่ข้างล่างเห็นไหมน้ำมันก็เป็นส่วนน้ำใช่ไหมฝุ่นมันก็อยู่ส่วนฝุ่นละอองมันก็ส่วนละอองแต่ถ้ามันขุ่นข้องมองใจกระทบกระทั่งขุ่นมัวมันแยกไม่ออกเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเรียกว่าน้ำขุ่นใจของเราก็เหมือนกันนะใจปกติมันก็สะอาดเรียกว่าจิตเดิมจิตมันฟองใสจิตเดิมจริงของเรามันฟองใสนะแต่มันเป็นขุ่นข้องมองใจเพราะว่าสิ่งนี้มันห่อหุ้มเอาไว้ปกปิดเอาไว้ไม่รู้ที่พวกมีชาติจับติดกันมีหนำซ้ำชาติปัจจุบันนาทีปัจจุบันยังผสมลงเข้าไปอีกมันก็เลยมองไม่เห็นน้ำที่มันใสเพราะจิตมันไม่สงบขอให้มันจิตมันสงบก่อนมันจะเป็นจะรู้ก็เห็นของมันเองเพราะนั้นเราจะบอกได้ไหมไม่จะเป็นต้องไปบอกว่าน้ำอันนี้มันใสก็มันจะเป็นต้องไปบอกอันนี้คือขี้ฝุ่นนี่คือตะกอนก็มันต้องบอกมันรู้ของมันเองมันเป็นของมันเองมันรู้แล้วว่าถ้ามันพุ่งขึ้นมามันสกปรกมันขุ่นมันก็มันมองไม่เห็นมันปกปิดนั่นเองปกปิดความจริงมันก็จะบังนะเหมือนอารมณ์เราได้มาปะทะเข้ามามันเป็นอย่างนั้นเวลาโกรธมันเป็นอย่างนั้นมันมองแล้วไม่เห็นมันหน้ามืดเห็นไหมเวลาโกรธเข้ามาไม่สนใจแล้วไม่เห็นอะไรแล้วมีอะไรมันก็ไปซ้อมกันเข้าไปนะก็ทำใจให้มันสงบให้มันนิ่งเสียไปส่งเสริมยิ้มต่อปากต่อคำเนี่ยมันจะยาวละต่างคนต่างเขย่าฝากคนสั่งขย่าขวดเอาไปกันใหญ่เลยตอนนี้ขวดก็มีโอกาสนะคุณมีโอกาสที่จะใส่นะถามว่าขวดมันขย่าของมันเองเลยไหมไม่ได้มันต้องมีคนขย่าเหมือนกันนะจิตมันอยู่ๆไปฟุ้งมาเกิดขึ้นในจิตเองมันไม่มีเรื่องของเราพอทบปฏิฆะกันนั้นแหละแต่จิตของเรามันตามไม่ทันมาแล้วมันวางไม่เป็นคือรู้จักแต่มันวางไม่เป็นมันก็เลยเดือดร้อนด้วยประการนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตเรื่องอื่นๆโดยแนวนี้โดยในสติปัฏฐานในความคิดนี้ในการเจริญสติมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นครูบาอาจารย์ได้บอกว่าตามดูมันเป็นอย่างนั้นตามดูสติก็เหมือนกับเปรียบเทียบฟังบนต้นคือตัวเรากับตัวทีวีคนละเรื่องกันแต่ถ้าเราแยกไม่ออกมันเป็นอย่างนี้สุขทุกข์หัวเราะเศร้าคะเข้ากันไปเพราะความที่เราไม่รู้ไม่ทันไม่เข้าใจแต่ว่าเพราะเออนั่นเป็นเรื่องที่เราดูนั้นเป็นเรื่องที่เราชอบอยากยินดีเราพอใจมันก็ไม่เป็นโทษใช่ไหมในทีวีนะจะมันจะเป็นข่าวสารคดีตลกโปกฮาหรืออื่นๆก็แล้วแต่เรื่องจิตมันชอบมันเลยบอกว่าไม่มีอะไรเรื่องปกติธรรมดาแต่ในนั้นมันมีหมดอ่ะมันครอบหมดมันมีทุกเรื่องถ้าพิจารณาย้อนมองตัวเรียนย้อนเข้ามาตัวเองมองเหมือนลมหายใจออกมันมีหมดลมหายใจออกมันบอกอะไรอันนี้คือมันบอกว่าเกิดดับมันอยู่ตรงนี้นะลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมันดับมันตายนะออกไปแล้วมันไม่เข้าอีกมันก็ตายนะนะมันเกิดมันดับเนี่ยคือการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับท่านที่บอกว่าการเกิดการดับการเกิดดับมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองมันไม่เห็นทุกสุขก็เช่นเดียวกันมันเกิดมันดับมันดับมันเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าใดเลยมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมันเพราะนั้นหน้าที่ของเรามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูรพาจารย์เราท่านอยู่อย่างนี้มันคืออารมณ์กระทบปฏิฆะท่านก็รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วตอนนั้นก็วางมันก็ไม่กระทบอยู่มันก็เด้งออกหรือมันก็กองอยู่ตรงนั้นอ่ะมันทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านรู้แล้วคือรู้เท่าท่านแล้วว่าหน้าตาไอ้เจ้าโกรธมาเยอะแล้วนะท่านก็รู้เบรกละเขาเจ้าความโกรธมันก็ทำอะไรได้มันก็มีอยู่นั่นแหละความโกรธมันก็มีอยู่ความโลภก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันแต่ทำอะไรท่านไม่ได้สุดตาของคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติมันมาแล้วรับเต็มๆเลยแบมือรับเต็มๆสองมือด้วยไม่ใช่มือเดียวไม่ใช่มือเดียวเวลารับมาสองมือเต็มๆเลยเมื่อเราโดนก็โดนเต็มๆยังขนาดนั้นก็ยังเราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณา เป็นตัวอย่างที่จะพูดเป็นไปด้วยความละถอนปล่อยวางมันมีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านเราได้เจริญสิ่งเหล่านี้คือทำสิ่งนี้ให้มันมากๆเยอะๆคำว่าเจริญก็พิจารณาดูอาการของมันพิจารณาของมันเรื่อยๆจิตของเราก็จะฉลาดเองคือมีความรู้มีสติใหญ่ท่านก็บอกว่าสติมาปัญญาเกิดนะถ้าสติมาปัญญาสติไม่มาปัญญาไม่เกิดสติอยู่ตรงนี้อยู่กันเฝ้าระวังติดตามดูอย่างมีสติดูอย่างมีสติเพราะนั้นถ้าเราอยู่มีสติแล้วทุกเรื่องเรื่องผ่านมาเรื่องผ่านไปเรื่องปัจจุบันก็ตามถ้าเราอยู่มีสติเราจะอยู่กับมันได้สุขก็อยู่ได้ทุกข์ก็อยู่ได้เฉยๆก็อยู่ได้อยู่กับมันโดยไม่เดือดร้อนอยู่กับมันโดยหรือเดือดร้อนแต่ว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ส่งการปฏิบัติธรรมอันสงฆ์ก็เจริญสติเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันถ้ารู้เรารู้เท่าไม่ทันมันคือไปเต้นตามมันเช่นเปิดเพลงขึ้นมาโอ้ชอบจังเลยเอาสักหน่อยเอาสักจังหวะหนึ่งจะลุกขึ้นมาฟ้อนรำทำเพลงมันเป็นไปตามมันเขาเรียกว่าเต้นไปตามมันนะก็ตกเป็นทางของมันนะไม่ว่าจะไปโทษใครบอกมันชอบดีมันมีความสุขนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับมือชาวบ้านชาวเมืองทุกวันนะเขาไปเข้าผับเข้าบาร์ดื่มเหล้าเมายาพอเข้าใจเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเขาชอบนี่คือสิ่งดีๆในชีวิตเขาบอกเขาให้รางวัลชีวิตมาดูรางวัลเป็นยังไงให้อย่างอื่นไม่ได้ที่ยังไงก็ไม่ฝากก็ไปปล่อยอารมณ์เขาแหวงนั้นเครียดมาทั้งวันมาไปปล่อยซะมั่งไปปล่อยลงขวดปล่อยอารมณ์ลงขวดแต่นี่ปล่อยออกขจัดออกจากจิตจากใจมันไม่ใช่มันคนละเรื่องนี่ก็เพราะว่าจิตใจของเขานั้นพระพุทธธรรมประสงค์มันไม่มั่นคงพระพุทธธรรมประสงค์มันไม่เกิดขึ้นที่ใจพระพุทธธรรมประสงค์มันมาเพียงแค่สมาทานเอาเพียงแค่อ่านเพื่อทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนี้พระเจ้ามีคุณอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพียงไปตามสัญญาอารมณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นข้างในหมายความว่าพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงมันไม่เกิดขึ้นในจิตในใจพระรัตนตรัยมันเกิดในใจมันก็ลำบากอย่างนี้แหละมันก็หาที่พึ่งที่อาศัยและสุดท้ายพอเอาคนจริงไปลำพึงลำพันตัดพ้อต่อว่าโอ้ทำไมมีอะไรเกิดเรื่องราวมาเราก็นับถือพุทธธรรมประสงค์แล้วทำไมไม่ช่วยกันเลยเรามีความทุกข์ทำไมไม่ช่วยเห็นไหมก็เราตอนเราขอก็ขอเอาเราไม่ได้ทำพระเจ้าขอถึงพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เราเป็นที่พึ่งเห็นไหมคุณต้นด้วยการขอเราขอเอาเฉยๆได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าเราทำมันคนละเรื่องกันเหมือนลักษณะข้าพเจ้าขออิ่มนะโดยที่ไม่กินข้าวมันจะอิ่มไหมในการเดียวกันไอ้คนหนึ่งไม่ต้องขอกินเลยเขาจะรู้เองว่าอิ่มเป็นยังไงอาการที่มันเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงแต่ฉันนั่งมองเราขอเหมือนกันอาการเหมือนกันข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนี่คือการขอนะแต่ไม่ได้มันขอปุ๊บซึ่งมันจะมีท่านจะให้ความหวังคือเป็นที่พึ่งในทันทีมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เป็นวิธีการที่เข้าถึงท่านเองเพราะเราต้องเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าเราทำใจของเราตรงนี้ให้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้คือเราเข้าใจพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุบายคือใจมันรู้ใจมันตื่นใจมันเบิกบานใจมันรู้เท่าทันคือคำนี้มีสติเองก็ครับมันก็รู้เนี่ยพุทโธมันเกิดแล้วนะพุทโธเป็นอย่างนี้แต่มันตื่นมันตื่นหมายว่าเมื่อก่อนมันนอนหลับเหมือนคนหลับมันไม่รู้เรื่องหรอกไปกระเท้าไปแย่ไปเอาสุนัขหมากาไก่มาล่องูสารพัดพิษอะไรมันก็ไม่กลัวมันก็มีเพราะมันไม่เห็นเพราะมันหลับใจมันหลับถ้าใจมันลืมตาขึ้นมามันตื่นมามันจะรู้มันจะเห็นตามธรรมชาติของมันเองนะถ้าใจมีพุทโธใจมันตื่นมันตื่นกับสิ่งเหล่านี้คือตื่นจากสิ่งเหล่านี้มาพบด้วยความมีสติแล้วพูดตื่นมันรู้มันตื่นแล้วโอ้มันเข้าใจไปแล้วโอ้อานิสงส์มันเป็นอย่างนี้เองอานิสงส์การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยอยู่พุทโธมันเป็นอย่างนี้มันเข้าซึ้งถึงจิตใจที่เป็นนามธรรมมันมาทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าหวังจะเป็นรูปธรรมหวังผู้พุทธรูปหวังต้นไม้ภูเขาเหล่ากา พุทธเจ้าเขาบอกแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่สาระที่ไปยึดไปติดในใจพึ่งได้คือให้กำลังใจได้เหมือนที่ไม่แปลกคนไปไหว้เจ้าปลวกไหว้ต้นไม้ถ้าอึ้งมันก็เป็นที่พึ่งไงนะที่พึ่งชั่วคราวให้มีกำลังใจให้อะไรดีขึ้นก่อนที่มาแต่ไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรมันไม่ใช่นั้นพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นในใจของเราแต่เราทุกคนทุกท่านแล้วมันจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นบ้านช่องหอและเป็นทุกอย่างเพราะนั้นคำว่าท่านบอกว่าถวายทานคือให้ที่พักอาศัยจึงเปรียบเสมือนกับการให้ทุกอย่างในชีวิตนะเหมือนบ้านพักบ้านอาศัยขนาดนี้เหมือนเราสร้างโบสถ์ในปุ๊บมันเหมือนกับสร้างทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะสร้างโบสถ์มันไม่ได้มาเฉพาะโบสถ์สีเสาแสงสว่างไฟฟ้าพระพุทธรูปสติปัญญานักครูบาอาจารย์มาเทศคนนั้นมาเทศคนนี้มาโปรดเห็นไหมเหมือนเขาที่บอกว่าเปรียบเหมือนให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ความหมายเหมือนสร้างโบสถ์สร้างศาลาหลังนี้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ถ้าเราร่วมมือแล้วให้กันมันเหมือนก็ให้ทุกอย่างเดี๋ยวไฟมันก็ตามมาแสงสว่างมันก็จะตามมาหรือมันก็ตามมานะกรรมการเพราะงั้นมันไม่ครบองค์ประกอบมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราสร้างที่พึ่งภายในของเราคือพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็เหมือนบ้านช่างหอเหมือนสร้างทุกอย่างเราก็จะได้ทุกอย่างแสงสว่างก็ขึ้นมันก็ขจัดความมืดมันสติปัญญามันก็มาไอ้ความมืดความบอดที่มันเห็นอยู่ใจมันยังไม่ตื่นมันหลับอยู่พอมันตื่นขึ้นมามันก็เห็นหมดเหมือนคนตื่นขึ้นมามันก็เห็นหมดของเก่าของใหม่อื่นๆอารมณ์เยอะแยะมากมายมันก็จะเห็นหมดจากการที่ลืมตาดูแต่ตื่นนั่นแหละเหมือนกันใจของเราเป็นพุทโธก็เหมือนกันใจเรามีธัมโมเหมือนกันใจเรามีสังโฆก็เหมือนกันถ้าพุทโธธัมโมก็เกิดขึ้นในใจแล้วมันมั่นคงดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงพระรัตนตรัยผู้ใดก็ตามที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้มรรคผลในขั้นต้นขั้นแรกท่านจะบอกผู้นั้นคือมีพระรัตนตรัยอันมั่นคงไม่งอนเงี้ยนคอนแปลงไม่ใช่ไม้ปักเลงมันมั่นคงถึงขนาดว่าใครจะมาฉุดมาฆ่าก็ยอมเสียตายเพื่อที่จะรักษาพระพุทธธรรมประสงค์เอาไว้เอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งอย่างนั้นเลยไม่มีทางจะให้เลิกคำสิ่งพุทธธรรมประสงค์ไม่มีทางจะให้ปรามาสกับพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมนี้ประสงค์ไม่มีไม่มีทางที่จะทำให้ท่านเหล่านั้นเปลี่ยนใจได้ท่านยังบอกว่ายังไงก็ตามถ้าท่านประเภทนี้การที่จะเกิดหรือกลับที่จะกลับมาอีกไม่เกินเจ็ดไม่เหมือนกับพวกเราเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเราไม่รู้กี่ครั้งที่เราไม่รู้กลับอีกกันแต่เพราะท่านอย่างมากท่านไม่เกิน7ครั้งอย่างมากที่สุดคือแกจะตายแกจะตายอีกอย่างนั้นไม่เกิน7ครั้งท่านก็จะไปที่ของท่านจะไปนะดังนั้นสิ่งนี้พวกเราน่าจะน้อมนำเอามาใส่ใจพิจารณาว่าการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์นะในทุกเรื่องไม่ว่าการเกิดอะไรเกิดสงครามเกิดอื่นๆเกิดแก่เกิดตายอื่นๆนะทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของการเกิดบ่อยมันทุกข์ท่านดับบ่อยเป็นเรื่องการดีแต่ว่าการเกิดกับการดับมันต้องรู้จากทั้งสองตัวรู้จากการเกิดอย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์จะให้มันดับอย่างเดียวมันไม่ดับมันก็เป็นทุกข์นะมันรู้จากทั้งการเกิดการดับถ้าเต็มบอกให้เฝ้าดูลมหายใจเขาออกไหมมันสอนมาเข้ารู้ออกก็รู้เข้ารู้ออกรู้ก็หมายความว่าเกิดไปรู้ดับไปรู้ทั้งสองทางทางสายนี้เป็นทางความเกิดทางสายนี้เป็นทางความดับก็รู้ทั้งสองทางเพื่อที่จะเข้าใจทั้งสองอย่างแล้วก็ไม่เอาทั้งสองทางเป็นประการสุดท้ายเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตของเรานั่นคือแนวทางคือสัมมาปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอบรมสั่งสอนชี้แนะชี้นำและก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยไม่ใช่ชี้แค่นั้นเดียวแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ก็ประสบผลสำเร็จอย่างเราทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นที่ประจักษ์ดีแก่พวกเราทั้งหลายอยู่ณขณะนี้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเรา หรือว่าครั้งไหนเวลาใดมากน้อยแค่ไหนก็ตามเป็นกันไม่สูญเปล่าแน่นอนมีแต่ได้กับได้จะมีเสียขอให้เราปฏิบัติอย่างนี้ได้มากได้น้อยขอให้เป็นกิจเป็นกิจวัตรคือเป็นนิสัยอยากให้เป็นนิสัยเลยโดยเฉพาะเรื่องการคิดการคิดถ้าเป็นนิสัยก็คิดอะไรให้มันน้อมหาตัวเองคิดอะไรให้มันคิดให้เป็นธรรมะนี่คือมองเป็นธรรมะอย่างในการในบทต้นหนึ่งเราพูดถึงเสียงมันก็เป็นธรรมะทันทีเลยทำเล่าพอปุ๊บนี่อ๋อมันเป็นอกอ๋อเป็นธรรมะแล้วมันสอนปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันก็จะวางดีมันก็แค่นั้นนะเนี่ยธรรมะเป็นอย่างนี้ถึงตอนนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นมันลอยมาแล้วมันจะเป็นมันจะฝึกกันหัดกันปฏิบัติจนชำนาญในเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปมันก็จะวางของมันมันเป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราไม่ใช่เกินวิสัยของพวกเราท่านทั้งหลายที่จะฝึกจะหัดปฏิบัติให้เป็นวิสัยในทุกเรื่องทุกราวขอให้พวกเราได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใส่ใจนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติดังเช่นครูบาอาจารย์ท่านชี้นำแต่ปฏิบัติตามปฏิบัตินำให้เราดูเราก็เป็นผู้ตามตามอย่างผู้นำที่ดีนำสิ่งเหล่านี้ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษอันใดเลยขอให้พวกเราได้นำได้ตามสิ่งเหล่านี้ไปวันหนึ่งต้องทันวันหนึ่งต้องถึงในทางอันเกษมซึ่งเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานั่นคือการไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายละทิ้งสิ่งเหล่านี้เพื่อไปอยู่ที่มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือจิตมันเองมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันรู้จักเกิดจักลาการเกิดแก่เจ็บตายครั้งนี้นั่นคือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการของเราแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ขอให้ดับทุกข์ดับความไม่พอใจรู้จักการเกิดการดับมันเป็นยังไงไม่งั้นมันลำบากทุกเกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับมันลำบากมันเดือดร้อนตัวเองเผาตัวเองความสุขเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับมันก็หลงมันไม่ใช่ข้อดีทั้งนั้นอ่ะแต่จะให้ดีที่สุดคือรู้จักทั้งการเกิดและการดับแล้วก็ปล่อยทั้งคู่เป็นการดีที่สุดนี่คือแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติฝากให้เราเอาไปคิดเอาพิจารณาเป็นสัมมาปฏิบัติมันก็จะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายตามสภาวะเราจะได้ความสุขความเจริญทางสติปัฏฐานสภาวะอันนั้นขอให้พวกเราได้เจริญเพียงวันนี้เยอะๆเจริญสติและสติมันก็จะเจริญของมันเองวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ